πρώτο πρόγραμμα.
Επειδή τα σπορ αλλάζουν στο λεπτό και οι ειδήσεις τρέχουν διαρκώς, κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. ertsports.gr. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. Χατζηγεωργίου, Ράνιος, Μπακόπουλος, Χαϊκάλης, Ιωάννου, Βοτζάκης, Δεντόπουλος, Παπάζογλου, Μαυρογιαννίδης. Είναι όλοι εδώ στο ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα, αλλά με πάθος.
Πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
A blue shoots up through the stony ground. There's no room, no space to rent in this town. You're out of luck, and the reason that you had to care, the traffic is stuck, and you're not moving anywhere. You thought you found a friend. Take you out of this place. Someone you could lend a hand in return for grace. It's a beautiful. Yours alone. sure you've had enough this life. Hang on. Don't let yourself go. Sometimes everything is wrong. Now it's time to sing along. When your day is night, hold on. Hold on. If you feel like letting go,
καλησπέρα, καλησπέρα, καλώς ήρθατε στο πρώτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας 105,8 και 91,6. Ακούτε την εκπομπή «Τι μας ξημερώνει», στο μικρόφωνο η Νεφέλη Λιγέρου.
Whiskey bar, oh, don't ask why, oh, don't ask why.
Λοιπόν, σήμερα είναι μια δύσκολη μέρα. Ήταν μια δύσκολη μέρα, είναι μια δύσκολη μέρα και αύριο θα είναι Πέμπτη και μεθαύριο Παρασκευή, γιατί έχουμε την απειλή των πυρκαγιών. Σκεφτείτε ότι σε ένα 24ωρο είχαμε 40-41 πυρκαγιές εκδηλώθηκαν σε ένα 24ωρο. Και τα κατατόπους ανακριτικά γραφεία, καθώς και τα κλιμάκια της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού, διερευνούν τα αίτια εκδήλωσης των πυρκαγιών. Οι 35 αντιμετωπίστηκαν άμεσα, όπως έγινε γνωστό από την πυροσβεστική, στο αρχικό του στάδιο. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις αντιμετωπίζουν ακόμα 6 και τα 24 που έχουμε μπροστά μας παραμένουν πάρα πολύ δύσκολα. Ο καιρός είναι δύσκολος, ευνοεί αυτή την απειλή. Ευτυχώς είναι μειωμένη αισθητά η ένταση της φωτιάς στη Βάρη Σκοροπίου που ξέσπασε το μεσημέρι της Τετάρτης, ξεκίνησε από ξερά χόρτα, πήρε γρήγορα διαστάσεις εξαιτίας των θυελλώδων ανέμων που έπνεαν στην περιοχή και όχι μόνο. Και ήδη πολύ δύσκολη κατάσταση, ξέρετε, επιβαρύνθηκε γιατί ήταν πολλά τα μέτωπα, πολλές οι πυρκαγιές που ξέσπασαν ταυτόχρονα σε πάρα πολλές περιοχές της χώρας. Έχουμε μετά την υπόθεση την οποία παρακολουθούμε, μιλάω για τον δικηγόρο, για τις συλλήψεις, για τις εξελίξεις. Τι να πει κανείς και γι' αυτό, είναι θλιβερό, είναι θλιβερό. Και ο τρόπος που καταναλώνεται σαν να είναι μια σειρά που την παρακολουθεί ο κόσμος και αυτό ακόμα είναι νομίζω λόγος να προβληματιστούμε. Χρειάζεται μια απόσταση και μια ψυχραιμία. Και έχουμε και πρώτη φορά την Κύπρο να μπαίνει στο στόχαστρο, διότι επικεφαλής της Εσμπολάχ προειδοποίησε ότι θα πολεμήσουν χωρίς κανόνες και χωρίς όρια σε περίπτωση ενός ευρύτερου πολέμου με το Ισραήλ και απείλησε και την Κύπρο σε περίπτωση που βοηθά το Ισραήλ, εξακολουθήσει να βοηθά το Ισραήλ, θα γίνει μέρος του πολέμου και θα αντιμετωπιστεί αναλόγως. Πρώτη φορά μπαίνει στο κάδρο η Κύπρος. Take on that. Λοιπόν, έχω τώρα δύο αγόρια καλεσμένα στο στούντιο για να μιλήσουμε για μια φανταστική startup που δημιούργησαν. Την Give Link, σωστά. Λοιπόν, θέλετε να συστηθείτε, παιδιά, πώς αρχίσουμε? Τέλεια. Πάμε, ναι, να πούμε ποιοι είμαστε και ο ρόλος στην εταιρεία.
Τέλεια, τέλεια. Εγώ είμαι Αντώνης, είμαι co-founder.
Αντώνης Πολίτης.
Αντώνης Πολίτης.
22 ετών.
Σωστά. Co-founder και marketing director της Give Link.
Okay.
Είχα την αρχή ιδέα και ξεκίνησα το όλο project.
Okay.
Και ένα χρόνο περίπου αυτό ξεκίνησα. Ένα χρόνο πλην κάτι μάλλον. Γνώρισα και τα παιδιά. Να σας πούμε και την ιστορία του πώς γνωριστήκαμε.
Όλα θα τα πούμε. Να πούμε εσύ, έλα Παναγιώτη, πες και για σένα.
Τέλεια. Εγώ είμαι Παναγιώτης Κοκκομωτός. Mm-hmm. Είμαι στο 5ο έτος φοιτητής στο Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών, στο Πανεπιστήμιο Πατρών. Και παράλληλα είμαι συνιδρυτής της Give Link μαζί με τον Αντώνη και άλλα δύο παιδιά. Εγώ είμαι υπεύθυνος στο κομμάτι της ανάπτυξης εταιρείας, του business development δηλαδή, συνεργασίες και γενικότερα βρούμε τρόπο να εξελιχθούμε.
Τώρα να πούμε τι είναι η Give Link. Έτσι, και μετά θα πούμε πώς συναντηθήκατε, πώς ήρθε η ιδέα, πώς γεννήθηκε η ιδέα.
Τέλεια. Give Link είναι κάτι πάρα πολύ απλό. Mm. Είναι μια πλατφόρμα που σου επιτρέπει να κάνεις τα ψώνια, σούπερ μάρκετ σε πρώτη φάση, για φιλανθρωπικούς οργανισμούς με βάση τις ανάγκες τους. Οπότε ο κόσμος πλέον μπορεί να βλέπει τι ανάγκες έχουν οι φιλανθρωπικές οργανώσεις σε προϊόντα, σε ποσότητες κανονικές δηλαδή, να αγοράζει τα που θέλει όπως κάνει όταν κάποιος ψωνίζει το σούπερ μάρκετ για το σπίτι του online.
Mm.
Και απλά τα παιδιά σε αυτή την περίπτωση δεν στέλνονται σπίτι του, αλλά στέλνονται στη φιλανθρωπική οργάνωση που επέλεξε.
Μάλιστα. Και παρακολουθεί για την όλη διαδικασία, δηλαδή την παράδοση που λέμε.
Ναι, το ιδιαίτερο είναι ότι μπορεί να παρακολουθήσει όλη τη διαδικασία δωρεάς από τη στιγμή που αγοράζει τα προϊόντα μέχρι να φτάσουν στο φιλανθρωπικό οργανισμό. Και παράλληλα, μόλις φτάσουν στον οργανισμό, λαμβάνει και μια φωτογραφία των προϊόντων του που επικυρώνει ότι έφτασαν και όντως η δωρεά του είχε αντίκτυπο. Παράλληλα, λαμβάνει και μια απόδειξη για την διαφάνεια. Και γενικότερα, στόχος της Give Link είναι να κάνουμε τη φιλανθρωπία πιο διαφανή, εύκολη και αποτελεσματική, όπου καθένας από το σπίτι του μπορεί να δωρήσει προϊόντα με ένα κλικ στην πλατφόρμα.
Μάλιστα, πολύ χρήσιμο, ειδικά σε μια περίοδο που ο κόσμος έτσι αμφισβητεί τους πάντες και τα πάντα. Έχουν δει πολλά τα μάτια μας και σου λέει που φοβάμαι, δεν ξέρω, τελικά το κάνω εγώ, φτάνει στον προορισμό του, αξίζει, δεν αξίζει, υπάρχει όλο αυτό. Okay. Τώρα πώς γεννήθηκε η ιδέα, γιατί ακούγεται κάτι τόσο απλό, άμεσο και έξυπνο και λες υπάρχει αυτό στον κόσμο, είναι δική σας ιδέα, πώς προέκυψε όλο αυτό?
Ναι, όλο αυτό προέκυψε μέσω ενός διαγωνισμού που ήμουν εγώ στο πρώτο έτος στο Πανεπιστήμιο, το 2021, όπου ήταν ένα challenge να βρούμε μια λύση η οποία συνδυάζει το φαγητό με κάποιο τρόπο, με το κοινωνικό αντίκτυπο, και μέσα σε αυτό το πλαίσιο να φτιάξει κάποιος μια εταιρεία, μια startup, η οποία μπορεί να μεγαλώσει σε παγκόσμιο level, άρα να λύνει ένα παγκόσμιο πρόβλημα, χωρίς να διευκρινίζει ακριβώς τι, και άφηνε ελεύθερο το να βρει μια ιδέα που να καλύπτει αυτές τις συνθήκες. Ενώ δυσκολευτικά πάρα πολύ, εγώ και η ομάδα μου τότε, να βρούμε μια ιδέα που να ταιριάζει σε αυτό το προφίλ. Στο μπάνιο συγκεκριμένα μια μέρα, λίγο πριν παρουσιάσουμε στο διαγωνισμό, θυμήθηκα ένα άρθρο που είχα διαβάσει πριν αρκετά χρόνια από το χαμόγελο του παιδιού που ζητούσε από τον κόσμο σε περίοδο Χριστουγέννων να σταματήσει να δωρίζει προϊόντα, γιατί ήταν πλήρης και να άρχισε να δωρίζει αλλού.
Και εγώ το θυμάμαι αυτό.
Και σκέφτηκα λοιπόν, είναι δυνατόν να θέλει κάποιος την καλή του την καρδιά να δώσει, να δωρήσει και να του λένε ότι δεν χρειαζόμαστε? Πόσο δύσκολο είναι να ξέρεις ποιος χρειάζεται τι? Κάπως το ξεκίνησε και βρήκαμε και το κομμάτι με το πώς αυτό μπορεί να βγάζει και έσοδα για να αποτελέσει μια εταιρεία. Θα το συζητήσουμε ίσως και μετά.
Βέβαια και θα το συζητήσουμε.
Και κάπως έτσι ξεκίνησε από αυτή την απλή ιδέα και ενισχύθηκε πάρα πολύ στις φωτιές που είχαμε το καλοκαίρι του 2022 και του 2021 με την Εύβοια, και που είδα ότι πέρα από το ότι κάποιος θέλει να ξέρει που υπάρχει ανάγκη, σε τέτοιες έκτακτες περιπτώσεις ο κόσμος δεν ξέρει πραγματικά τι να κάνει που να βοηθήσει. Ο καθένας ζητάει από τα social media βοήθεια εδώ, βοήθεια εκεί. Και δημιουργεί ένα χάος το οποίο, όπως είδαμε και ακόμα και σε αυτές τις περιπτώσεις που είπα, χάνεται βοήθεια ή καταστρέφεται ή χρησιμοποιείται για άλλους σκοπούς.
Ναι, ναι. Εσύ διαβάζεις κάτι που το έχει ανεβάσει μια ανάρτηση τριών ημερών, έχει καλή ανάγκη, στέλνεις, δεν γίνεται δεκτό, δεν ξέρεις. Και υπάρχει καλή πρόθεση, αλλά τέλος πάντων δεν είναι αποτελεσματική.
Σωστά. Και δεν υπάρχει και εγκυρότητα, γιατί δεν ξέρεις ποιος το ανέβασε. Μπορεί να ξέρεις, αλλά ακριβώς όπως σωστά είπατε, μπορεί να είναι outdated πρακτικά αυτή.
Ωραία.
Η ανάγκη.
Θέλω να μείνω λίγο στο κομμάτι του διαγωνισμού, στο πλαίσιο του πανεπιστημίου. Γιατί, εσείς με αυτό που ασχολείστε, μπορεί να σας είναι κάτι πολύ οικείο, ο κόσμος μας ακούει, λέει, όπα γίνεται αυτά. Δηλαδή, στο πλαίσιο ενός μαθήματος, ένας καθηγητής σας προέτρεψε, πώς λειτουργεί όλο αυτό, γιατί είναι κάτι θετικό, και ας πιαστούμε και αυτό θετικό.
Αυτό που έχω καταλάβει από το σχολείο κιόλας είναι ότι οι ευκαιρίες υπάρχουν, αρκεί να ψάξεις λίγο. Και δεν χρειάζεται να σωθήσει κάποιος, να περιμένεις κάποιον ή κάποιο σύστημα ή να σε βάλει σε μια γραμμή. Νομίζω ότι από μικρός καταλάβει ότι πρέπει να αρπάζει ευκαιρίες που υπάρχουν και μπορεί να καταλήξει καλά, μπορεί να μην καταλήξει και καλά, αλλά θα μάθεις κάτι στο τέλος της ημέρας. Οπότε με το που μπήκα, εγώ έψαχνα ευκαιρία να βρω ένα διαγωνισμό, γιατί είχα από το σχολείο συμμετάξει σε πολλούς διαγωνισμούς και μου άρεσε αυτή η διαδικασία. Και βρήκα αυτόν που σας είπα και μου ήρθε η ιδέα, ο οποίος ήταν κοινωνικής επιχειρηματικότητας και μάλιστα ήταν κάτι που δεν είχα καθόλου στο μυαλό μου να ξεκινήσω, ας πούμε. Εγώ σκεφτόμουν πωλήσεις κλασικά. Αλλά ναι, μπήκα, γνώρισα τι σημαίνει να φτιάξει μια εταιρεία που όχι απλά μπορεί να μεγαλώσει και να βγάζει έσοδα και να νιώσει όλο αυτό το επιχειρηματικό ταξίδι που κι εγώ ήθελα στη ζωή μου, αλλά πάνω απ' όλα να παράγει κοινωνικό αντίκτυπο.
Βέβαια.
Και ήταν ένα από του πολλού διαγωνισμού, από του υπόλοιπου που μπορεί να μα πει και ο Παναγιώτης.
Ναι, για πες Παναγιώτη.
Που μα όθησε να είμαστε εδώ σήμερα.
Εγώ μπήκα μετά τον Αντώνη στην ομάδα. Ο Αντώνης είχε ξεκινήσει μια άλλη ομάδα τότε στο διαγωνισμό και μετά από αρκετές διαδικασίες γνωρίστηκα με τον Αντώνη, θα την πούμε μετά την ιστορία. Και στη συνέχεια πήγαμε και σε άλλους διαγωνισμούς, στους οποίους διακριθήκαμε. Διαγωνισμοί όπως το Junior Achievement Greece, το GSEA, στα οποία βγήκαμε πρώτη καλύτερη φοιτητική startup στην Ελλάδα και μετά στην Ευρώπη είχαμε αντίστοιχα κάποιες
διακρίσεις. Για πότε τώρα μιλάμε, πότε, τι χρονολογία, πότε ξεκίνησε αυτό και πότε...
Πολύ σωστό. Η όλη ιδέα, μάλλον ξεκίνησε σαν ιδέα το 20, έκανα λάθος πριν, το 21 ξεκίνησαν να τρέχει σαν project περίπου το φθινόπωρο. Ο πρώτος διαγωνισμός, ή μάλλον η πρώτη επιτυχία σε διαγωνισμό, ήρθε τον Φεβρουάριο του 2023 στο Global Students Entrepreneur Awards, το GSEA που είπε ο Παναγιώτης, όπου πήραμε την πρώτη θέση στην Ελλάδα. Μετά από ένα μήνα βγήκαμε νικητές στον Ευρωπαϊκό Διαγωνισμό και περάσαμε στους 18 κορυφαίους στον κόσμο. Αυτό έγινε περίπου Μάιο. Και μετά τον Ιούνιο και τον Ιούλιο, τον Ιούνιο βγήκαμε στο Junior Achievement Greece ως καλύτερη φοιτητική startup. Και στον Ευρωπαϊκό δεν βγήκαμε πρώτοι. Δεν νικήσαμε, αλλά ήταν μια πολύ καλή προσπάθεια και καλή εμπειρία, νομίζω.
Ωραία. Λοιπόν, να πούμε για όσους τώρα έτσι μπήκαν στην παρέα μας ότι είμαστε με τον Αντώνη Πολίτη και τον Παναγιώτη θα το πω σωστά, Κομωτό.
Λάθος, δεν πειράζει.
Πώς μου το έχει γράψει, ρε μαράκι μου.
Είναι δύσκολο, όντως δύσκολο.
Για πες το.
Κοκμωτός είναι το πόνο.
Κοκμωτός, εντάξει. Λοιπόν, και είναι τα παιδιά πίσω από την εταιρεία, τη startup, GiveLink. Και λέμε τώρα πώς ξεκίνησε όλο αυτό το ταξίδι. Παιδιά, αυτοί οι διαγωνισμοί που λέτε, δηλαδή, έχετε την ιδέα. Θα πούμε πώς ενωθήκατε, πώς συναντηθήκατε, πώς τα βρήκατε και συνεχίστε. Τι ακριβώς σημαίνουν, βγήκα πρώτος, δεν βγήκα, διακρίθηκα. Γιατί ακούμε διάφορους ωραίους ορολογίες. Τι σας δίνει και όταν κάποιος βγαίνει πρώτος ή διακρίνεται, τελικά τι γίνεται. Μπαίνει στο χάρτη,
στο
startup, τι κερδίζεις.
Είναι μια πολύ καλή ερώτηση. Η αλήθεια είναι ότι αρχικά μπήκαμε στους διαγωνισμούς για να επικυρώσουμε, παίρνοντας feedback από τον κόσμο και από τους κριτές, κατά πόσο η ιδέα μας και αυτό που φτιάχνουμε αξίζει να βγει στην αγορά.
Σωστό.
Και τι χρειάζεται να αλλάξουμε. Είμαστε στα πρώτα μας στάδια. Δεν έχουμε και 10 χρόνια εμπειρία στο χώρο, ας πούμε, για να ξέρουμε ακριβώς τι θα κάνουμε. Οπότε πολλές φορές μαθαίναμε από αυτούς τους διαγωνισμούς. Βγάζαμε τον εαυτό μας έξω από τη ζωνή άνεσή μας, παρουσιάζοντας την ιδέα, μαθαίνοντας καλύτερα και εμείς το προϊόν. Και κυρίως γνωρίσαμε και αρκετά άτομα και φορείς που μας βοήθησαν, μας υποστηρίζουν και ακόμα και σήμερα είναι μαζί μας στα στάδια τα οποία προσπαθούμε να εξελιχθούμε. Δεν υπήρχε κάποιο χρηματικό έπαθλο σε όλα αυτά, αλλά κυρίως ήταν για να εξελιχθούμε, να αποκτήσουμε κάποια δίκτυα που θα μπορούσαν να μας βοηθήσουν να εξελιχθούμε.
Ναι.
Και θα έλεγα ότι είναι ναύσματα. Το πρώτο, ας πούμε, για μένα, ο πρώτος διαγωνισμός μου έδωσε την ιδέα, αλλά μέχρι εκεί, μετά το συνέχισα μόνος μου. Ο δεύτερος διαγωνισμός μας έδωσε την επικύρωση, όπως λέει και ο Παναγιώτης, και ο συγκεκριμένος στο Global Students Entrepreneur Awards μας βοήθησε και πάρα πολύ και εμένα προσωπικά και όλη την ομάδα να χτίσουμε και ένα χαρακτήρα πιο πολύ επιχειρηματικό, εκείνη που εστιάζεται ο διαγωνισμός. Άρα από εκεί πήραμε ίσως την αυτοπεποίθηση, θα πω εγώ, ότι μπορείς να αλλάξεις κάτι στον κόσμο και μπορείς, δεν έχει σημασία ότι είσαι φοιτητής, μπορείς να κάνεις πράγματα, αρκεί να θέλεις και να είσαι έτοιμος να περάσεις αυτή τη δύσκολη διαδικασία. Ο τρίτος νομίζω ήταν ακόμα ένα, μια επικύρωση τώρα. Έχουμε αυτό που χρειάζεται, το ελάχιστο μάλλον που χρειάζεται. Μπορούμε να το ξεκινήσουμε. Δεν πειράζει που είμαστε φοιτητές. Φαίνεται ότι έχουμε χτίσει αρκετά μέχρι τη δεδομένη στιγμή των διαγωνισμών, ώστε να πάμε στο επόμενο βήμα και να πούμε ότι το κάνουμε πιο εντατικά αυτό και είναι μια κανονική εταιρεία πλέον. Άρα θα λέγω ότι είναι στιγμές και ναύσματα τα οποία και σου δίνουν ένα κύρος, ρε παιδί μου, όπως πολύ σωστά είπαμε και στην αρχή, τις διακρίσεις και τα λοιπά.
Ναι, ναι.
αλλά πάνω απ' όλα και σε χτίζουν και λίγο σαν χαρακτήρα και σου δίνουν το ένα boost, ένα πάτημα.
Ναι.
Αλλά δεν μπορείς να περιμένεις από ένα διαγωνισμό να σου μάθει πώς να περάσεις όλο αυτό το δύσκολο ταξίδι που είναι το επιχειρηματικό.
Ένα ταξίδι το οποίο μετράει ήδη από τη γέννηση της ιδέας, την πρώτη φάση, μέχρι τώρα είμαστε στα 4 χρόνια.
Σωστά.
Σωστά.
Σωστά. Σαν project ότι ας πούμε κάνουμε μια προσπάθεια για startup, ξεκίνησε
okay.
το Φεβρουάριο, το φθινόπωρο μάλλον του 2021.
Mm. Πώς έτσι συναντηθήκατε, γιατί είπατε ότι υπάρχει μια ιστορία πίσω από αυτό.
Ωραία.
Ο Παναγιώτης θα μας πει.
Η ιστορία είναι αρκετά ενδιαφέρουσα και πολύ τυχαία, θα έλεγα. Ο Αντώνης ήταν μια άλλη ομάδα στο διαγωνισμό από το πανεπιστήμιο του, με την οποία έχει ξεκινήσει κτλ. Και αφού είχαν πάρει μια μικρή διάκριση, τα υπόλοιπα παιδιά δεν ήθελαν να συνεχίσουν
στο οικονομικό πανεπιστήμιο, έτσι.
Σωστά,
ναι, ναι, ναι.
Τα υπόλοιπα παιδιά δεν ήθελαν να συνεχίσουν να τρέξουν περισσότερο την επιχειρηματική ιδέα, γιατί είχαν και τη σχολή τους και τις σπουδές τους. Οπότε ο Αντώνης είχε μείνει με ένα άλλο φίλο του. Και μια μέρα, ήταν Ιούνιος του 2021, ήταν στην Πάτρα σε ένα καφέ. Το όνομα δεν το λέμε, δεν το προωθήσουμε. Και συστηθήκαμε με τον φίλο του και είχε ένα σχέδιο μπροστά, αρχικό σχέδιο της εφαρμογής για το πώς θα λειτουργούσε πριν φτιάξει αυτή την εφαρμογή. Οπότε του έδειχνε τα σχέδια, του έδειχνε, έβαζαν κουμπιά, ας πούμε, του έδειχνε πώς ακριβώς θα φτιάξουν αυτή την ιδέα. Και στο ακριβώς απέναντι τραπέζι βρισκόταν ο Πάρης, ο οποίος παράκουσε αυτή την ιδέα. Του φάνηκε πολύ ενδιαφέρον ότι κάποιος φτιάχνει μια εφαρμογή και πήγε και του μίλησε και τον ρώτησε τι φτιάχνουν.
Να.
Ο Πάρης ήταν προγραμματιστής, είναι και front-end developer τώρα και head of product, οπότε ουσιαστικά σχεδιάζει το προϊόν αυτή τη στιγμή στην Giflink. Και μετά από λίγο καιρό, επειδή ο Αντώνης χρειαζόταν προγραμματιστή στην πλατφόρμα, όχι, έφερε τον Πάρη, ο οποίος είχε μιλήσει και είχε ενδιαφερθεί. Οπότε τότε μπήκε ο Πάρης στην ομάδα. Και στη συνέχεια, μετά από 2 μήνες περίπου, στο ίδιο καφέ βρισκόταν ο Αντώνης και ο Πάρης. Τότε συζητούσαν, είχαν μια παρουσίαση και συζητούσαν για το όραμα της Giflink, το ότι θέλουν να αλλάξουν τη φιλανθρωπία και να κάνουν τον κόσμο λίγο καλύτερο και όλα αυτά. Και στο ίδιο καφέ βρισκόμουν εγώ.
Καλή τι μαγικό καφέ ήταν αυτό που όποιος κάθεται θέλει κάτι ακούει και μπαίνει στην ομάδα ή κάτι έχει να συνεισφέρει. Ωραία.
Όντως. Και ήμουν εγώ στο ίδιο καφέ, παράκουσα πάλι τη συζήτηση. Μου φάνηκε ενδιαφέρον ότι φοιτητές στην ηλικία μου μιλούν για επιχειρηματικότητα και φιλανθρωπία και κοινωνικό αντίκτυπο. Μου έκανε πολύ εντύπωση. Οπότε απλά πήγα να τους ρωτήσω τι κάνουν, γιατί μου φάνηκαν ενδιαφέροντα άτομα. Και λίγες εβδομάδες μετά μπήκα κι εγώ στην ομάδα. Τελικά, ο Αντώνης θα πει ότι χρειαζόμουν στην ομάδα και μπορούσα να συνεισφέρω. Και η τελευταία προσθήκη, ο Αλέξανδρος, ήταν μια φυσιολογική προσθήκη αυτή τη φορά.
Όχι σε καφέ.
Όχι σε καφέ. Ήταν ο καλύτερος προγραμματιστής στο πανεπιστήμιο. Μπήκε πρώτος στη σχολή και είναι πρώτος ακόμα. Οπότε ζητήσαμε από τον Πάρη να μας δώσει τον πιο καλό προγραμματιστή που ξέρει στην Πάτρα. Και στη συνέχεια μπήκε και ο Αλέξανδρος.
Ωραία. Τώρα σε τι φάση είναι η Giflink? Δηλαδή, αυτό που είπες, ότι υπήρχε η πάρα πολύ ωραία ιδέα να μπορεί κάποιος να κάνει φιλανθρωπία από το σπίτι του και να βλέπει όλη τη διαδρομή, να μπορεί να κάνει να πηγαίνει, να επιλέγει τα προϊόντα και να πηγαίνουν ακριβώς εκεί που χρειάζονται και να το βλέπει και να βεβαιώνεται ότι πήγαν εκεί. Και αυτό έχει πολλά θέματα, οικονομικά, τεχνολογικά. Πού βρίσκεται αυτή τη στιγμή η εταιρεία? Σε τι στάδιο? Ωραία. Και πώς βγάζετε χρήματα, πώς μπορεί να είναι κερδοφόρα αυτή η ιδέα? Γιατί είναι πολύ εντυπωσιακή, αλλά εγώ δεν έχω ακόμα καταλάβει πώς μπορεί κάποιος να βγάζει χρήματα από αυτό.
Ωραία. Αρχικά να πούμε ότι αυτή τη στιγμή και η πλατφόρμα μας και η ιστοσελίδα, δηλαδή και η εφαρμογή, είναι στον αέρα. Από Play Store, App Store, απλά κάποιος πατώντας giflink.app μπορεί να το βρει και να κάνει τη δωρεά του. Ακόμα είναι σε μια πιλωτική φάση, όπως εμείς την ονομάζουμε εφαρμογή, γιατί έχουμε θέσει κάποιες φάσεις οι οποίες θα περάσει μέχρι να είναι εκεί που ακριβώς το σκεφτόμαστε. Τα έσοδα όμως, το πιο σημαντικό είναι ότι δεν θέλουμε να χρεώνουμε φιλανθρωπικές οργανώσεις για αυτή τη διαδικασία. Γιατί τους παρέχουμε ένα εργαλείο το οποίο μπορεί να τους βοηθήσει να διευκολύνουν το έργο τους και να δώσουν ακόμη περισσότερη βοήθεια. Και δεν θέλαμε να τους χρεώνουμε για αυτό, όπως κάνουν οποιασδήποτε άλλες πλατφόρμες, ας πούμε, δωρεάν. Αντίστοιχα, δεν μας άρεσε η ιδέα να παίρνουμε ένα μέρος, ας πούμε, δωρίζω εγώ 20 ευρώ. Δεν θέλω να ξέρω ότι εν τέλει δώρησα 19 γιατί το 1 ευρώ το πήρε η Giflink. Οπότε με αυτές τις δύο προϋποθέσεις είπαμε να σκεφτούμε έναν τρόπο να μπορεί να βγάζει αυτό έσοδα. Και αυτή η σκέψη κατέληξε σε ότι παίρνουμε μια προμήθεια από το σούπερ μάρκετ, από τον πολιτή δηλαδή των προϊόντων που αγοράζει ο κόσμος, το οποίο είναι στις κανονικές τιμές όπως είναι και στην αγορά, έτσι ώστε να χρεώνουμε πρακτικά αυτούς που βγάζουν έσοδα έτσι κι αλλιώς από αυτή τη διαδικασία και να συνεχίσουμε να μην χρεώνουμε ούτε τις οργανώσεις ούτε τον κόσμο.
Έξυπνο.
Αυτή είναι η βασική πηγή. Τώρα σε λίγο θα εντάξουμε και άλλη μια δυνατότητα που ο κόσμος θα μπορεί να δώσει προαιρετικά κάτι έξτρα, ένα ποσοστό έξτρα από τη δωρεά του απευθείας σε εμάς σαν προαιρετική συνεισφορά. Αλλά το μόνο σταθερό έσοδο είναι αυτό, το οποίο ακόμα μας έχει δυσκολέψει και τώρα βρισκόμαστε στα διελοποίησεις και νομίζω είναι θέμα εβδομάδων να ανακοινωθεί και η πρώτη μας συνεργασία με σούπερ μάρκετ. Οπότε η πλατφόρμα είναι έτοιμη, ακόμα λειτουργεί πιλωτικά. Το σούπερ μάρκετ είναι έτοιμο να διασυνδεθεί και αυτό και να ολοκληρωθεί όλο το σύστημα. Και πριν 2 μήνες περίπου, ολοκληρώσαμε. Πριν ένα μήνα ανακοινώθηκε, ανακοινώσαμε την πρώτη μας χρηματοδότηση από την Ριέτα Κουρκουλουλάτση και τον Βίρονα Βασιλιάδη. Mm-hmm. Όπου ήταν το σημαντικότερο βήμα για μας, γιατί ωραία, πολλοί μπορούν να φτιάξουν μια εφαρμογή. Πολλές και πολλοί μπορούν να πειραματιστούν, να δοκιμάσουν πράγματα.
Και έχουν μια πολύ καλή ιδέα.
Αλλά γι' αυτό για μας ήταν επικύρωση ότι και άλλοι άνθρωποι πιστεύουν σε αυτό και είναι βετηθημένοι και να βάλουν τα χρήματά τους, αλλά και να είναι μαζί μας αυτό το ταξίδι στο να αλλάξουμε τη φιλανθρωπία στην Ελλάδα και στον κόσμο αργότερα, όπως είναι το όραμά μας.
Μάλιστα. Πώς γίνεται γνωστό τώρα αυτό, γιατί αυτό είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο στοίχημα. Εγώ, για να το κάνω αυτό, αν έχω τη διάθεση και την οικονομική τέλος πάντων άνεση, να δώσω 20 ευρώ, κάποιοι την έχουν, κάποιοι δεν την έχουν, πρέπει να ξέρω για την Givelink. Πώς θα γίνει γνωστή η Givelink στον κόσμο, υπάρχει ένα σχέδιο?
Αυτή είναι ίσως η καλύτερη ερώτηση και το πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε.
Γιατί είναι παράλληλα, φτιάχνετε, καταλαβαίνω ότι φτιάχνετε την εφαρμογή, κάνετε το network με τα διάφορα σούπερ μάρκετ, οκ. Okay, αλλά πώς θα γίνει γνωστή στον κόσμο η Givelink?
Το πλάνο όμως που ακόμα πειραματίζεται είναι αρχικά μέσω influencers, όπου διοργανώνουν καμπάνιες μαζί με τον κόσμο τους και όλοι μαζί βάζουν στόχο να πετύχουν ένα goal, ας πούμε, να γεμίσουν τις ανάγκες ενός οργανισμού, για παράδειγμα, για ένα μήνα. Είναι μέσω της προώθησης των ίδιων οργανώσεων, γιατί όπως είπα, δεν τους χρεώνουμε κάτι από αυτή τη διαδικασία. Και έχουμε ήδη δει ότι είναι βεβαιωμένοι να το προωθήσουν, γιατί είναι μια δωρεάν για αυτούς μέθοδος να λάβουν δωρές και να λάβουν δωρές που πραγματικά έχουν ανάγκη. Και βλέπουν και το κόσμο το συμπαθεί πολύ αυτό, το να μπορεί κάποιος να μην θέλει να δώσει χρήματα. Και αυτό τον βολεύει καλύτερα.
Ναι.
Μια τρίτη μέθοδος είναι μέσω κάποια πράγματα λίγο πιο τεχνικά, Search Engine Optimization λέγεται, που ουσιαστικά έχει να κάνει με το πόσο πάνω εμφανίζεστε στο Google. Θέλει μια προγραμματιστική ουσιαστικά ρύθμιση όλο αυτό και είναι ένα στο μέσα από μόνος του ίσως. Και πέρα από αυτά, social media, μόνοι μας με διάφορες τακτικές που προσπαθούμε, είμαστε πολύ ενεργοί σε TikTok, Instagram και LinkedIn και προφανώς ο κόσμος μπορεί να μας βρει και εκεί για να βλέπει το ταξίδι μας στην πορεία του. Θα έλεγα ότι αυτά είναι ίσως τα πιο βασικά. Παναγιώτη, αν έχω ξεχάσει κάτι?
Ναι, αυτά είναι τα βασικά. Έχουμε και άλλες 2 νέες στρατηγικές που τώρα ξεκινάμε. Η μία είναι η συνεργασία με εταιρείες. Έχουμε φτιάξει ένα feature που ουσιαστικά οι εταιρείες μπορούν να βάλουν ένα ποσό στόχο δωρεάς και να καλέσουν τους εργαζόμενούς τους να μπουν και να συνεισφέρουν, να δωρήσουν έτσι ώστε να πετύχουν όλο αυτό το στόχο τον οποίο έχει βάλει η εταιρεία. Οπότε θέλουμε να επεκταθούμε και σε αυτό το δίκτυο.
Η ΕΡΤ μπορεί να το κάνει, να μπει και η ΕΡΤ.
Εννοείται.
Εννοείται. Είναι πάρα πολύ απλό. Παίρνει κυριολεκτικά ένα λεπτό να το ξεκινήσει κάποιος αυτό.
Πολύ ωραία.
Αυτό. Και αντίστοιχα με το ίδιο feature το οποίο έχουμε. Θέλουμε να κάνουμε κάποιες συνεργασίες τώρα το Σεπτέμβριο με κάποια ιδιωτικά σχολεία και κολέγια, που αντίστοιχα μπορούν να θέσουν στόχο και να κάνουν τις δωρεές τους πολύ πιο εύκολα online, αποτελεσματικά και με διαφάνεια.
Μάλιστα. Να ακούσουμε ένα τραγούδι, να πάρουμε μια ανάσα, να συνεχίσουμε.
Εννοείται.
Ωραία.
Yesterday, all my troubles seem so far away. Now it looks as though they're here to stay. Oh, I believe in yesterday. Suddenly, I'm not half the man I used to be. There's a shadow hanging over me. Oh, yesterday came suddenly. Why she had to go, I don't know, she wouldn't say. I said something wrong, now I long for yesterday. Yesterday, love was such an easy game to play. I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday. Why?
something wrong. Now I long for yesterday. Yesterday, love was such an easy game to play. Now I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday.
Λοιπόν, εδώ είμαστε στο πρώτο πρόγραμμα, στην εκπομπή «Τι μας ξημερώνει». Είμαστε με τον Αντώνη, τον Πολίτη και τον Παναγιώτη, τον Κοκμωτό. Το είπα τέλεια. Είναι δύο από τα παιδιά της GiveLink. Πώς είστε στο σύνολο, ποια η ομάδα, ας πούμε, ο πυρήνας?
Αυτή τη στιγμή είμαστε έξι, τέσσερις συνιδρυτές, έξι συνολικά μέλη.
Ωραία. Η GiveLink, η οποία μια startup που ξεκίνησε μέσα από το πανεπιστήμιο και εξελίσσεται, που μπορείς να κάνεις τη δωρεά σου, να ψωνίσεις ουσιαστικά έτσι, πράγματα και να τα στείλεις σε μια φιλανθρωπική οργάνωση όπου χθες και να δεις ότι πράγματι πήγαν. Μια φανταστική ιδέα, και μιλάγαμε τώρα στο διάλειμμα, στο μουσικό διάλειμμα με τα παιδιά, για το αν έτσι έχουν στραμμένο το βλέμμα τους προς το εξωτερικό. Και μου λέγατε ότι είναι ένας από τους βασικούς σας στόχους και έχετε και ένα χρονοδιάγραμμα. Και πολύ ενδιαφέρουσες πληροφορίες για την Ελλάδα. Ότι η Ελλάδα στη φιλανθρωπία έχουμε καλή διάθεση, αλλά δεν. Για πάμε να το πούμε αυτό.
Ναι, δυστυχώς η Ελλάδα είναι, άμα δει κανείς το πόσο συχνά δεωρίζει ο κόσμος, ας πούμε.
Τα στατιστικά.
Σωστά. Είναι στις 6 χειρότερες χώρες του κόσμου σε συμμετοχή στη φιλανθρωπία.
Ναι.
Το οποίο είναι μια πλατφόρμα που ασχολείται με τη φιλανθρωπία, δεν είναι και πολύ θετικό. Ναι.
Πιστεύετε ότι είναι θέμα κουλτούρας?
Κουλτούρας, δυσπιστίας περισσότερο από όλα κράτη, θα πω εγώ. Mm. Και ας πούμε αυτό το συστηματικό δεν το έχουμε καθόλου στην Ελλάδα και δεν θεωρώ ότι είναι θέμα δυσπιστίας. Στο εξωτερικό είναι πολύ συχνό να βρεις κάποιους ανθρώπους όπου δωρίζουν σταθερά κάθε μήνα ένα μέρος του εισοδήματός τους. Στην Ελλάδα δεν είναι πολύ συχνό αυτό. Και επίσης ο κόσμος έχει μια παραπάνω δυσπιστία. Δηλαδή.
Ναι.
Όλος ο όρος μη κερδοσκοπική οργάνωση είναι πολύ πιο εξοικειωμένος, θα έλεγα, σε χώρες όπως η Αμερική, η Αγγλία και κεντρικές χώρες της Ευρώπης.
Έχεις δίκιο. Κάτι μας μπορεί να μας συγκινήσει πάρα πολύ και πραγματικά να δεις κόσμο να τρέχει.
Μπράβο.
Αλλά δεν το έχουμε αυτό στην καθημερινότητα. Αυτό. Ότι εγώ κάθε μήνα συνεργάζομαι με αυτή τη φιλανθρωπική οργάνωση, με αυτή τη ΜΚΟ, με αυτή και συνεργάζομαι και τους υποστηρίζω. Δεν το έχουμε αυτό.
Πάρα πολύ σωστό, και γι' αυτό βλέπουμε σε εκείνες τις περιόδους ειδικά, όταν συμβαίνουν πυρκαγιές ή κάποια καταστροφή, ότι υπάρχει ένα τεράστιο κύμα του κόσμου που θέλει να συνεισφέρει. Μετά συνήθως κάποιοι δωρίζουν τα Χριστούγεννα και αυτό είναι.
Ναι, είναι λίγο άναρχο και πολύ επιλεκτικό.
Αυτό. Οπότε στόχος μας είναι, θέλουμε να αλλάξουμε αυτή τη φιλανθρωπία, την νοοτροπία στην Ελλάδα. Αλλά επειδή ξέρουμε ότι είναι δύσκολο και μια επιχείρηση για να μπορέσει να μείνει βιώσιμη και να συνεχίσει πρέπει να δει πού. Υπάρχει καλύτερη ευκαιρία να γίνει αυτό. Στόχος μας είναι το 25 να πάμε στο εξωτερικό. Ιδανικά η Αμερική είναι η ώρα που έχουμε στοχοθετοποιήσει. Και είναι ένα δύσκολο ταξίδι και χρειάζεται ακόμα βήματα πολύ μεγάλα από εμάς. Αλλά είναι βασικός στόχος, γιατί όπως είπα είναι κάτι που θέλουμε να το κάνουμε παγκόσμια. Και για να το κάνεις παγκόσμια πρέπει να ξεκινήσεις από μια χώρα η οποία σου δίνει αυτό το πάτημα. Ώστε μετά να μπορέσουμε να αλλάξουμε και την νοοτροπία αυτή στην Ελλάδα, γιατί αυτό δεν θα γίνει σε ένα χρόνο.
Και να αναφέρουμε ότι
ναι, πες πάνω, γιατί
δεν υπάρχει κάτι αντίστοιχο αυτή τη στιγμή στον κόσμο. Δηλαδή, πλατφόρμα που δωρίζει απευθείας προϊόντα στη φιλανθρωπική οργάνωση. Υπάρχουν πλατφόρμες που δωρίζει χρήματα σε μια οργάνωση. Mm-hmm. Αλλά και πάλι δεν γνωρίζει ακριβώς πώς μπορεί να αξιοποιηθούν από την ίδια την οργάνωση. Οπότε γι' αυτό είδαμε αυτή την. Το uniqueness, ας πούμε, τη διαφοροποίησή μας, τη μοναδικότητα, και βλέπουμε μια μεγάλη ευκαιρία. Και για να επεκταθούμε σαν GiveLink, αλλά και για να έχουμε μεγαλύτερο αντίκτυπο. Γιατί στο τέλος στόχος είναι να βοηθήσουμε τις οργανώσεις και τους ανθρώπους που τα έχουν περισσότερο ανάγκη.
Είχα κάνει μια συνέντευξη με τον νεαρός, με τον άνθρωπο που είναι πίσω από τη Blue Ground. Mm. Που είναι Έλληνας και έχει επεκταθεί και είναι ένα τεράστιο success story. Εσείς, όλα αυτά τα χρόνια, υπάρχουν κάποια τέτοια success stories που τα κοιτάτε και λέτε. Κοίτα να δεις, κάπως δεν τις ξεκίνησαν και αυτοί. Εμείς θα τις περάσουμε. Υπάρχουν, σας έχουν εμπνεύσει.
Ο συγκεκριμένος είναι και είδωλο, νομίζω, για κάθε άτομο που κάνει startup στην Ελλάδα.
Ναι.
Υπάρχουν και πολλά άτομα από το εξωτερικό, εντάξει, αλλά από την Ελλάδα άλλο ένα πρόσωπο που για μένα είναι είδωλο είναι ο Χάρης Οκαρώνης, που έχει φτιάξει τη Viva Wallet. Που έχει τύχει να το γνωρίσω κιόλας και είναι ένας πολύ ιδιαίτερος χαρακτήρας, που οι συμβουλές του μου έχουν χαραχθεί. Και εντάξει, επειδή στην Ελλάδα δεν είμαστε και πάρα πολύ και η επιχειρηματικότητα είναι κάτι το οποίο τώρα μεγαλώνει και ανθίζει όλο αυτό το κομμάτι των startups, άτομα όπως αυτά
ανοίγουν δρόμους.
Ανοίγουν δρόμους. Αυτό. Και βοηθάνε και τους υπόλοιπους να. Και τις υπόλοιπες, γιατί υπάρχει και μια δεκρατούμενη δυστυχώς λογική.
Α, υπάρχει στις startups, γιατί είναι
αυτό. Όχι λογική. Θα έλεγα δημογραφικό φαινόμενο περισσότερο. Αλλά υπάρχουν κάποιες πολύ αξιολόγιες οργανώσεις στην Ελλάδα που προσπαθούν να το βοηθήσουν αυτή την κατάσταση και να κινητοποιήσουν και γυναίκες να ασχοληθούν, γιατί πραγματικά είναι απαραίτητο.
Ναι.
Να πω και προσωπικά, εμένα το ταξίδι της επιχειρηματικότητάς μου ξεκίνησε βλέποντας κάποια είδωλα, ας πούμε, στη startup κοινότητα. Πιο πολύ αγαπημένοι μου είναι στο εξωτερικό, η αλήθεια είναι. Δηλαδή, βλέπουμε τις success stories στην Αμερική με τον Zuckerberg, τον Bill Gates, τέτοιους ανθρώπους που από πολύ μικροί κατάφεραν να κάνουν κάτι. Στην Ελλάδα δεν υπάρχει κάτι αντίστοιχο, τουλάχιστον που ξέρω, που από μικροί να κάνουν κάτι. Και πάντα προσωπικά ήθελα να ξεκινήσω κάτι, ακόμα και να μην πετύχει. Εμπνευσμένος από αυτούς τους άλλους ιδρυτές εταιριών. Και μόλις πρώτα ξεκίνησα τα πρώτα μου βήματα, πήγαινα σε διάφορα events για να αρχίσω να γνωρίζω άτομα σε αυτή την κοινότητα. Και αλήθεια είναι ότι με βοήθησε πάρα πολύ, γιατί μιλώντας στην Ελλάδα με άτομα που τότε δεν ήξερα.
Ήταν ανοιχτά.
Που είχαν ξεκινήσει. Ναι, ήταν
δηλαδή,
πολύ.
Δηλαδή, γιατί ερχόταν ένας πιτσιρικάς, ο οποίος δεν είχε οτιδήποτε να πει. Για, ξέρεις, ήταν ανοιχτά στο να σε μιλήσουν, στο να.
Ναι. Η κοινότητα γενικά των startups στην Ελλάδα είναι αρκετή ανοιχτή και βοηθητική και πολύ πρόθυμη να σε βοηθήσει. Το είδαμε αυτό και από τους διαγωνισμούς που είχαμε πάει και εκεί γνωρίσαμε αρκετά άτομα. Και είναι πολύ σημαντικό αυτό, γιατί στα πρώτα σου βήματα, όταν δεν γνωρίζεις και πάρα πολλά πράγματα, σου δίνει και το ψυχολογικό κίνητρο να αναπτυχθείς, αλλά και βάσιμες γνώσεις που μπορείς να αξιοποιήσεις για να εξελίξεις αυτό που κάνεις. Οπότε ήταν πολύ σημαντικό και είμαι ευγνώμων που υπάρχει αυτή η κοινότητα στην Ελλάδα και σε βοηθάει.
Ποιο είναι αυτά τα χρόνια, έτσι, μια από τις πιο δύσκολες στιγμές που αντιμετωπίσατε? Υπήρξε μια στιγμή που είπατε, μήπως τώρα τι κάνω? Δηλαδή, εμένα στο μυαλό μου είναι ότι δίνεις τόσο χρόνο και αφοσιώνεσαι σε κάτι που δεν είναι καθόλου βέβαιο, και ενώ έχεις τόσο άλλα, τις σπουδές, τους φίλους, είναι και μια φάση που χαλαρώνουν. Δηλαδή, έχεις τελειώσει το σχολείο, είσαι σπουδές, δεν με διαβάζεις, αλλά έχεις και αυτό το χρόνο να κοινωνικοποιηθείς. Εσάς τι σας δυσκόλεψε?
Κοιτώντας το ταξίδι, είναι κυρίως δυσκολίες και λίγες τις στιγμές που λες ότι κατάφερα
κάτι
μπορώ να πάρω μια ανάσα. Αλλά έτσι είναι, και γι' αυτό ίσως το αναλύσω και μετά. Νομίζω το πιο βασικό από όλο είναι να λατρεύεις αυτό που κάνεις. Γιατί αλλιώς δεν γίνεται να αντέξεις όλες τις δυσκολίες. Δυσκολίες είναι πάντως. Σκεφτείτε ότι όταν ξεκινάς σαν φοιτητής, όταν ξεκίνησα εγώ ήμουν 19, δεν ξέρεις τίποτα. Δεν βλέπεις ότι δεν μπορεί κάποιος να σου μάθει, γιατί δεν υπάρχει ένα βιβλίο για το πώς να πετύχει μια επιχείρηση. Γι' αυτό υπάρχει ολόκληρος τομέας γύρω από την επιχειρηματικότητα. Οπότε πας κάπου που δεν υπάρχει περπατημένη, που ο καθένας έχει μια άποψη και πρέπει, χωρίς να έχεις τις γνώσεις και την εμπειρία, να ψαχθείς, να δοκιμάσεις πράγματα. Οπότε όταν ξεκινάς χωρίς να ξέρεις κάτι και μπαίνεις σε αυτή την αβεβαιότητα, είναι βέβαιο. Το μόνο βέβαιο είναι ότι θα αποτύχεις πάρα πολλές φορές. Αλλά από κάθε αποτυχία μαθαίνεις έστω και λίγο και μεγαλώνεις. Οπότε πάρα πολλές στιγμές. Μια στιγμή είχα μείνει και μόνος μου στην εταιρεία πριν που γνωρίσω και τα παιδιά. Ο αρχικός μου co-founder, αυτός ο φίλος μου που ανέφερε, ο Παναγιώτης, αποχώρησε, οπότε ήταν μια δύσκολη περίοδος. Και από εκεί πέρα, την πρώτη φορά που προσπαθήσαμε να σηκώσουμε χρηματοδότηση, αποτύχαμε. Ήταν αρκετά νωρίς, αλλά το χρειαζόμασταν γιατί είχαν αρχίσει να μαζεύονται κάποια έξοδα. Βρήκαμε μια λύση. Την δεύτερη ουσιαστικά φορά που πήγαμε να σηκώσουμε πάλι χρηματοδότηση, δεν ήταν ακριβώς οργανωμένη προσπάθεια. Πάλι όμως δεν το πετύχαμε. Την τρίτη το πετύχαμε. Οπότε μέσα σε όλες αυτές τις διαδικασίες, όταν έχεις μια επιχείρηση και βλέπεις ότι δεν θα βγουν τα έξοδα το επόμενο μήνα και πρέπει να βρεις μια λύση, είναι δύσκολες στιγμές. Αλλά σημασία έχει, πώς είπα, να σ' αρέσει το που κάνεις. Γιατί ακόμα και σε όλες αυτές τις δύσκολες στιγμές και σε πολλές άλλες που ήρθαν στη συνέχεια, νομίζω μπορούμε για ώρες να αναλύουμε δυσκολίες. Το πιο βασικό είναι αυτό. Ότι λατρεύεις το που κάνεις, άρα δεν είναι δυσκολίες. Είναι απλά βήματα στην πορεία σου.
Προς την κατεύθυνση, σωστή. Παναγιώτη, εσύ τι θα συμβούλευες κάποιους που ξεκινάνε, που βρίσκονται 2-3 χρόνια πίσω από σας, που έχουν μια καλή ιδέα, που τώρα πάνε να την υλοποιήσουν, δεν ξέρουν πού πατάνε και πού βρίσκονται? Τι θα τους έλεγες?
Ναι, αυτή είναι μια πολύ καλή ερώτηση. Θα έλεγα να ξεκινήσουν. Από τη δράση μαθαίνεις κιόλας. Και όσο δημιουργείς, φτιάχνεις κάτι, ακόμα και αν είναι λάθος, ακόμα και αν είναι αποτυχία. Αναφέρω ότι πριν την Ghibli είχα ξεκινήσει και άλλη μια startup στο παρελθόν, η οποία είχε αποτύχει παταγωδώς. Παρ' όλα αυτά, το θέμα είναι ότι μαθαίνεις πράγματα από αυτό. Έμαθα οικονομικά, έμαθα πράγματα marketing, πωλήσεις. Είμαι μηχανολόγος μηχανικός, δεν έχω καμία σχέση με την επιχειρηματικότητα και το business. Οπότε έμαθα πώς λειτουργεί ο χώρος των επιχειρήσεων.
Τεχνολογικά και... επίσης πρέπει να μάθατε. Δηλαδή έχετε τους προγραμματιστές, έχετε τους ανθρώπους, αλλά κάτι πρέπει να καταλαβαίνεις κι εσύ.
Σωστά. Έχει πάρα πολλά πράγματα τα οποία μαθαίνεις. Και το σημαντικό είναι να βγεις έξω στην αγορά, να δοκιμάσεις το προϊόν σου, να μην φοβάσαι, να κάνεις κάτι, να δημιουργήσεις. Είμαστε μια ηλικία που μπορούμε, έχουμε τόσο ελεύθερο χρόνο παράλληλα με το πανεπιστήμιο, τόσα πράγματα να κάνουμε. Και γιατί να μην τα αξιοποιήσουμε σε κάτι το οποίο είναι δημιουργικό και μπορεί να μας κάνει καλύτερους και να μας δώσει ικανότητες, αλλά και ίσως και να πετύχει, άμα πάει καλά και προχωρήσει. Αλλά το σημαντικό είναι να προσπαθήσει, να βγει έξω. Υπάρχουν διάφορα events που γίνονται, διάφορα
εκδηλώσεις. Κάνεις network.
Σωστά, δηλαδή που γνωρίζεις κόσμο, δικτυώνεσαι με άτομα τα οποία κάνουν παρόμοια άτομα. Οπότε υπάρχουν άτομα εκεί έξω. Οπότε προτείνω να
το προσπαθήσει. Και στην πορεία μαθαίνεις, εξελίσσεσαι. Και ό,τι είναι να επιβιώσει, επιβιώνει και προχωράει. Αλλιώς υπάρχουν και άλλες ιδέες.
Ναι, πραγματικά δεν νομίζω ότι υπάρχει καλύτερη περίοδος από αυτήν να ξεκινήσει κάτι. Γιατί,
γιατί
είναι νομίζω η καλύτερη περίοδος ότι αν αποτύχει δεν έγινε και τίποτα. Ή μάλλον έγινε κάτι πολύ καλό για σένα. Είναι άλλο, ακόμα και μετά να πας να βρεις μια δουλειά καλή, ας πούμε. Αλλιώς θα εξελογήσουν κάποιον ο οποίος έχει ένα καλό βαθμό. Και αυτό είναι. Και αλλιώς κάποιον ο οποίος έχει ένα καλό βαθμό, αλλά παράλληλα έχει κάνει και ένα project και έχει μάθει τόσα πράγματα και έχει. Καταλαβαίνεις πολύ εύκολα ποιος έχει δοκιμάσει όντως πράγματα, ακόμα και αν έχει αποτύχει. Και αν έχει μάθει πραγματικά. Και είναι OK να χάσεις, είναι OK να αποτύχεις. Πάρα πολύ σε αυτήν την ηλικία. Πάντα θεωρώ ότι είναι OK να αποτύχεις, αλλά νομίζω αυτή η ηλικία είναι ότι δεν χάνεις κάτι, ας πούμε. Δεν έχεις μια οικογένεια να στηρίξεις, δεν έχεις έξοδα δικά σου που μπορεί να σε βοηθάνε και οι γονείς σου ίσως σε αυτή την ηλικία. Οπότε, κατά τη γνώμη μου, είναι το καλύτερο στάδιο για να αποτύχεις σε αυτό που περνάμε.
Ναι. Και αυτό, ότι φτιάχνεις και το βιογραφικό σου. Παλιά υπήρχε αυτή η κουλτούρα ή δεν υπήρχε? Νομίζω ότι παλιότερο, το λέω παλιά, δεν λέω πριν 100 χρόνια, λέω ότι έτσι, πριν 10-15 χρόνια έκανε σπουδές, ήταν ο βαθμός μέχρι εκεί. Δεν υπήρχε και αυτή, όχι πριν 10 χρόνια, υπήρχε. Πριν 20, αυτή έτσι, η κοινότητα των startups, η ιδέα ότι μπορώ από το πουθενά να ξεκινήσω εγώ κάτι. Δεν υπήρχε όλο αυτό.
Όχι, και ακόμα ίσως το πάω λίγο λάθος, γιατί δεν σκεφτόμαστε. Όταν ξεκινάς, μπορεί να το σκεφτείς σαν πρώτη σκέψη στην αρχή ότι αυτό μπορεί να φάνει καλά στο βιογραφικό μου, αλλά δεν είναι αρκετό αυτό για να σε κρατήσει το ταξίδι. Οπότε είναι, ας πούμε, η σκέψη για μένα έτσι λειτουργήσε, ότι ωραία, θέλω να κάνω αυτό, μου αρέσει πάρα πολύ. Έχω δει ότι όταν κάνω κάτι τέτοιο ανθίζω. Αλλά αν αποτύχω, θα είναι απλά μια ωραία ιστορία για το βιογραφικό μου. Οπότε δεν έχω κάτι να χάσω.
No.
Με αυτή τη λογική. Θεωρώ ότι δεν μπορεί. Οι startups, όπως είπατε και εσείς πολύ σωστά, έχουν τόσες δυσκολίες όπου δεν θεωρώ ότι αντέχεις με κανέναν άλλο τρόπο πέρα από το να αγαπάς αυτό που κάνεις.
Ναι.
Γιατί θα πρέπει να περάσεις δύσκολα και οικονομικά δύσκολα και κούραση και ώρες που είναι ατελείωτες, δεν έχεις ωράριο. Ανθρώπους που δεν θα σε εμπιστεύονται, ανθρώπους που θα.
Σε αμφισβητούν.
Θα σε αμφισβητούν. Έχει πολλές δυσκολίες. Οπότε εστιάζω εκεί. Δηλαδή, ό,τι και βιογραφικό και ακόμα και η προοπτική ότι μπορεί να πετύχει δεν είναι αρκετή. Πρέπει να σ' αρέσει αυτό το πράγμα πραγματικά. Αλλά όσον αφορά αυτό το βιογραφικό, γενικά το βλέπουμε και από την κοινότητα στους φοιτητές, ότι υπάρχει πάρα πολύ έντονη η αίσθηση του ότι δεν αρκεί να σπουδάσω, πρέπει να κάνω και άλλα πράγματα. Είτε αυτό είναι μια επιχειρηματικότητα, είτε ένας διαγωνισμός που μπορεί να μην καταλήξει και κάπου. Υπάρχει πάρα πολύ πιο έντονα, νομίζω, αυτό.
Όσο για το οικοσύστημα το οποίο αναφέρατε, νομίζω ότι όντως τα τελευταία χρόνια αρχίζει και αναπτύσσεται, χωρί και περισσότερο. Νομίζω ότι εκεί στην κρίση που έπαθε λίγο η Ελλάδα είχαν πέσει λίγο τα πράγματα και υπήρχαν δυσκολίες. Αλλά μετά άρχισε και να αναπτύσσεται όλο αυτό. Και νομίζω ότι κάποιες success stories, όπως και ο Αλέξανδρος που ανέφερε από την Blue Ground τώρα, βοηθούν και δίνουν κίνητρο για να αναπτυχθεί κι άλλο το οικοσύστημα αυτό. Και είναι σημαντικό ότι βλέπουμε στην οικονομία ότι οι startups πλέον αποτελούν σημαντικό κομμάτι της οικονομίας και μπορούν να τη βοηθήσουν να εξελιχθεί. Μπορούν να κάνουν και συνεργασίες ακόμα και με παραδοσιακές εταιρείες. Οπότε γενικότερα να βοηθήσουν στην εξέλιξη του τεχνολογικού οικοσυστήματος και γενικότερα της οικονομίας στην Ελλάδα. Οπότε θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικές και σημαντικό κάποιος που ενδιαφέρεται να μπει σε αυτό και να ψαχθεί.
Άλιστα. Είμαστε πολύ κοντά στο να σας αποχαιρετήσουμε και θα το κάνουμε μαζί. Εγώ να πω ότι. Να διάβαζα, ας πούμε, για τον Αλέξανδρο και την Blue Ground που είχε πάρει μια τρομερή χρηματοδότηση πριν από πότε έγινε, ένα χρόνο.
Και λιγότερο, νομίζω πριν 2 μήνες. Ναι. Έναν
έξω. Έκανε και δύο. Και λέω, κοίτα να δεις. Αυτό ήταν παγκόσμιο, δηλαδή το διάβαζα στο Financial Times, ας πούμε, ως wow, αυτή η εταιρεία επιβεβαιώνεται. Λοιπόν, αν σε κάποια χρόνια εγώ είμαι ακόμα εδώ, αλλά εσείς έχετε απογειωθεί, θα σηκώσετε το τηλέφωνο και θα θυμηθείτε ότι δώσατε, δεν ξέρω πόσες ραδιοφωνικές, αλλά είχατε δώσει και εδώ ραδιοφωνική και θα μου μιλήσετε, όσο επιτυχημένοι και να είστε.
Εννοείται.
Ωραία, πώς θέλετε να αποχαιρετήσετε εσείς, τι έτσι λέγοντας για την Giveling, τα είπαμε, τι...
Ωραία τα είπαμε όντως, αλλά νομίζω ότι πιο σημαντικό είναι ο κόσμος μπορεί απλά να μπει και να δει
έτσι
τι έχουμε φτιάξει. Να δοκιμάσει, να κάνει μια δωρά, είναι όλα ασφαλή και όλα με διαφάνεια όπως θα βλέπει κάποιος μπαίνοντας στην εφαρμογή. Και να μας πει τη γνώμη του, γιατί όπως είπαμε, είμαστε ακόμα σε μια πιλωτική φάση γενικά με το προϊόν, οπότε θέλουμε να μαθαίνουμε από τον κόσμο. Αλλά το πιο βασικό είναι να δει πόσο προσιτό και εύκολο είναι να βοηθήσεις με αυτόν τον τρόπο αυτούς που το έχουν ανάγκη.
Ναι, να αναφέρουμε ότι πλέον μέσα στην εφαρμογή μας σε ένα χρόνο περίπου έχουν γίνει πάνω από 19.000 ευρώ σε δωρές. Πάνω από 600 δωρές από
ναι,
τον κόσμο.
Ναι, λέει να πούμε, μας το θυμίζει και η Μαρία, πού μπαίνουνε. Μπορεί κάποιος να κάνει GiveLink, απλά να γκουγκλάρει GiveLink.
Αυτό ακριβώς, είναι πολύ απλό. GiveLink.app είναι, αλλά και GiveLink να ψάξει, εμφανιζόμαστε πάνω-πάνω.
GiveLink, έτσι. Είναι το Give, δίνω και Link. Τσουπ, το γράφετε μαζί. Ωραία. Έχετε και social, φαντάζομαι.
Εννοείται.
Okay.
Και νομίζω είναι και αυτό το αξίζει, γιατί παρουσιάζουμε όλο μας το ταξίδι και το πώς το βλέπουμε όντως φοιτητές κάνοντας αυτό το project.
Ωραία.
Οπότε και σε Instagram και το παντού GiveLink λεγόμαστε. GiveLink Up στα social media. Νομίζω ότι θα είναι ευχάριστο να βλέπεις το ταξίδι, όπως και να πάει, το ταξίδι φοιτητών που προσπαθούν έτσι να ανακαλύψουν κάτι.
Το ταξίδι είναι η υπόθεση, όχι η διαδρομή δηλαδή. Για πες Παναγιώτη, τι έλεγες, συγγνώμη, σε διακόψαμε.
Ναι, έλεγα για το ότι μέσα ένα χρόνο, τον τελευταίο καιρό που βγάλαμε την πλατφόρμα, έχουμε πάνω από 19.000 ευρώ σε δωρές. Βλέπουμε δηλαδή τράξιν από τον κόσμο. Έχουμε πάνω από 600 δωρές. Συνολικά πάνω από 1.300 χρήστες αυτή τη στιγμή στην πλατφόρμα. Έχουμε 33 συνεργασίες με διαφανείς φιλανθρωπικούς οργανισμούς, οι οποίοι έχουν αξιολογηθεί κιόλας από το Higgs, με το οποίο επίσης συνεργαζόμαστε. Όχι εξαξιολογεί τις οργανώσεις με βάση την οργάνωση, τη διαφάνεια και την αποτελεσματικότητά τους. Επομένως, για μας είναι σημαντικό, σημαντική αυτή η συνεργασία, για να ξέρει ο κόσμος ότι όντως το προϊόντα του θα έχουν αντίκτυπο και χρησιμοποιούνται από οργανώσεις που κάνουν έργο στην κοινωνία. Και στόχος μας είναι να μεγαλώσουμε και αυτές τις συνεργασίες, να επεκταθούμε στο μέλλον και σε συνεργασίες και να έχουμε προϊόντα πέρα από τρόφιμα τώρα, ήδη υγιεινής και ήδη καθαριότητας, να έχουμε και άλλων ειδών προϊόντα στο άμεσο μέλλον, σχολικά είδη, παιχνίδια, ρούχα, ηλεκτρολογικό εξοπλισμό, ό,τι ανάγκες έχουν οι οργανισμοί, να μπορέσουμε να τους καλύψουμε όσο το δυνατόν περισσότερο και να επεκταθούμε και σε άλλες πόλεις. Τώρα είμαστε στην Αθήνα προς το παρόν. Θέλουμε στο σύντομο μέλλον να επεκταθούμε στη Θεσσαλονίκη.
Καλή, εδώ σας βλέπω για Αμερική.
Και Πάτρα.
Τώρα πια αυτά θα γίνουν. Λοιπόν, επειδή η ώρα περνάει, Αντώνης Πολίτης, Παναγιώτης Κακουμωτός, είναι τα παιδιά της GiveLink. Μπείτε να δείτε και στα social και στο app να δείτε και τέλος πάντων να μπείτε. Κάντε και την έτσι, δωρεά σας και δείτε την προσπάθεια των παιδιών. Λοιπόν, ήταν η εκπομπή Τι μας ξημερώνει στο πρώτο πρόγραμμα. Μαρία Σπυρόερα, δημοσιογραφική επιμέλεια. Βασίλης Νικολόπουλος στον ήχο. Νεφέλη Γερού στο μικρόφωνο. Να είστε όλοι καλά. Σας ευχαριστούμε για την ακρόαση. Γεια σας. So slowly, slowly, time goes by. So slowly, slowly, time.